讲咩呢？
哦，佢要你行翻转头啊，行翻转头三步啊，一二三，咁你要去到呢度啦。
你从呢度行到两步，行到呢度嚟。
到我啦，我得识咧。呢度。
我唔想 be catch 人啊嘛。
边度啊？会 be catch 啊？哦，唔想见到呢个人啊，Jeffa。Java。
好似 Java 好好讀啲嗬。
Java 啊。
係咯，Java 好似唔係幾好讀。A。
Java 唔知咧。是但。J A F A R。四步，我喺邊度啊？哇，好遠啊！一二三四。
冇一步啫嘛，爭一步啊嘛，同我。
我想坐大笨象，哎呀！但係我過咗啦。
二喎。一二一步步行喎，而家係。
Linda 姐姐一間俾個 Java 捉咗，
慘啊！我驚，我好驚佢。
到你啦，
到你啦。一。
I'm good here。
嗯。
你啊嘛。
爭啲。啊，係，到我。
我就你變 track 啊。
又要行翻轉頭啊！你如果嚟到呢度。如果行二咧，你就去到嗰度。咦，三啊！一二三，咦，我追到 Linda 姐姐啦！就你可以超越佢啦。
我希望有一个四字。
六。
六去咗边度？一二三四五六。
四十三。诶，嗰个我嚟嘅。
边个你嘅？你喺边度啊？
你喺呢度嘅。
都系唔玩咯，
我
覺得唔好玩嘅。好啊，
唔可以玩地。
我唔想玩，我好驚啊，因為我好驚 Java。
但係你都過咗佢啦，你就嚟贏噶啦，你仲有啲幾學？
我就嚟去呢度。
咦？咦？呢個獅老虎係好人定係壞人嚟噶？
好人嚟。
好人嚟㗎，但係佢唔會咬人嘅咩？
佢唔會咬，佢會幫人，佢會幫人。咬呢、這個這個 Java。
哦，咁你 Monkey 咧？呢個馬騮咧？
佢少少一個啫。
佢少少一個咋？好啦，咁樣因為我哋睇翻頭先嗰本龍舟嗰本書，而家可以睇中文書噶啦。你睇唔睇？
我睇英文書啊。
你而家又睇英文書啊？
我而家睇英文。
咦？呢度有本書喎，本咩書？頭先嗰本嚟嘅，咁多顏色筆。
咦 ，Catherine 好似都要，我記得 Catherine 有顏色筆嘅係嘛？
有㗎。
有冇㗎 ，Catherine？
好似你要get the thing off，
剪出嚟係咪啊？跟住咧，咁點啊？跟住。
咁你攞把個就剪俾你，因為話你要。要剪出嚟啊嘛，因為有個 scissors 啊嘛。
係啦，呢度有兩把教剪，即係話要剪呢一個表出嚟，即係黐喺呢度啊。咁我睇下先，我睇下有冇中文歌，或者有中文歌咧。冇嘅。點解復活節要食復活蛋啊？知唔知啊？
因為好食啊嘛，復活蛋。
你有冇整復活蛋啊？喺學校？
梗係有啦。
咁係用紙整定係真係用蛋整嘅？
紙整嘅。
用紙整嘅咋？紙生蛋。你有冇油好多顏色上去啊？
有啊。
咁喺而家喺邊度啊？只復活蛋。
個復活蛋喺
屋企，係咪啊？
喺呢度啦。
喺邊度啊？
呢度啦。
呢度。
见唔到嘅，
见唔到嘅，咦？嗰啲咩嚟噶？墙上面有几只圆圈喎，系咩嚟噶？你见唔见到啊？
有啲公仔嚟噶嘛？
唔系啊，公仔隔篱咧有张纸啊。
复活蛋系嘛？
咩嚟噶？
橙嚟噶。
橙。
Orange 啊 ，O for orange。
哦，鹅蛋形同埋橙。好啦，我哋去睇下第二。
不如我哋玩 family 咯，好攰啊！
好啊，到你间房玩啦，好唔好？
因为我间房有好多玩嘅 嘅
玩具，系啦。
边个做爹哋？不如你做爹哋啊！因为你着 M 裤，所以你做爸爸。
好啦，我做爸爸啦。
边个做妈咪咧？
你啦，因为你着裙，我做
妮妮啦。
我做家姐啦。
你做家姐啊？咁要搵一个妹妹先得喎。
一个妹妹，不如呢个做妹妹啊？
好啊。
如果个搵一个做 B B 啊
？B B 啊，呢个咯。
唔好啊，呢个大个，我要搵一个好细嘅。
咁喺边度啊？你有冇啊？咦，上面嗰个都几细啊？
上面嗰个
吓，
呢个都系几细啫。
啊好，呢个咯，不过呢个兔仔嚟嘅喎。
嗱，我嚟攞啦，上面呢个啦。
我自己攞啦。
好啦。
你够唔够高噶？
够高喎，我嚟啦，我嚟帮你。好，
执啦，
而家玩啦，
好啦，呢个唔要，
扮呢个系玩具啦，
好啦，呢个玩具啦，
不过 B B 先玩，不过佢先玩噶，
呢个
因为呢个 B B 咧，
中意嗰个，
唔系啊 ，B B 话抱了呢个咧，好重噶，所以呢个
妹妹咧就可以玩，因为妹妹个就大个啲，可以抱到咁重嘅 B B 公仔，系咪啊？好啦，咁呢个就系妹妹嘅公仔，呢个就系 B
B。我做家姐啦喎，我就斟奶俾 B B 噶啦喎。
好啊。
同埋佢噶咯
，B
B 同佢分享噶。
分享嘅，哇，系。
跟住有奶樽啦，有冇奶
樽？不過，我就係有樽個樽嘅奶樽。
唔使，
要用
攞杯嚟得噶，攞杯嚟都得噶啦。有冇杯碟噶嗰啲？架撐啊，有冇啊？
應該媽咪抱 B B 嘅噃，唔應該爸爸抱嘅噃。
不過 B B 中意啊嘛。
爸爸抱一个大啲咧，咪重啊嘛。
哦。
佢会中意呢个噶，呢个 party 呢个啊。
边个中意啊 ？B B 啊。
B B 同埋佢咯。
佢叫咩名？
妹妹咯。
唔系啊。妈咪先攞啲人。
哦，妈咪抱。妈。好家姐啊 ，B B 肚饿咯喎。喺度喊喎，家姐有冇嘢啊 ？OK， 睇下雪柜里边有冇奶啊？有啦，嗱你开住嗰啲炉啦，而家啲奶得啦未？
多手力啦！
扮呢个系奶啊，扮呢个系奶啊。
好啦，爸爸你多手力咧，咪好重噶，家姐可能唔够力。
哦，咁啊，够唔够热啊？
咪系，
够唔够热啊？加热佢先得噶喎 ，B B 唔可以食冻嘢喎。
哇，家姐攞晒所有嘅嘢出嚟。
不如佢
食唔到啊，冇牙噶 B B， B B 净系可以饮奶噶，而家呢个时候食唔到噶，呢个留翻你自己食啦。
有一个好
不过佢可以食苹果嘅，你把啲苹果咧攞匙羹咁。咁點講啊？
筆出嚟，
咁佢就可以食啲噶啦。食啲蘋果嘅就可以食到。
OK， 筆出嚟。
係啦。筆。有冇啊？有冇匙羹啊，家姐？哇，家姐都幾幫到手喎，呢個家姐。
好啦，攞去俾媽咪啦。係啦，攞去俾媽咪啦。
好乖啊，你家姐。家姐啦，攞匙羹咁得俾佢食啊，咁
爸爸咧就整嘢食俾家姐食啦。家姐你落唔落啊？
俾妹妹食啦。
哦，俾妹妹食，一人一啖啦，不如。嗱，妹妹食啲啦。
我唔使啦，我。
使得家姐唔噶。
使啦。
我唔使咯，家姐会。
家姐肚唔肚饿啊？使唔使切芒果俾家姐食啊？
唔使啊，我未肚饿啫。
咁咧，爹哋啊，买啲嘢俾啊。俾阿家姐食啊！家姐咁乖，你睇下。
咁我依家翻工嘅時候咧，就去買嘢食啦。家姐你想食乜嘢啊？
不如呢個係，不 住呢個係買嘅嘢咧？
好啦，你擺喺出邊先。
幾幫手喎，家姐。
嘅房係做街市嚇。
好。
我去街市買乜嘢啊？
佢擺個 pizza 喺國中間房，當係喺街市。
家姐啊，你想唔想去食啲 pizza？
我想買啲 pizza， 媽咪。
去邊度買啊？
你自己買啦。
好啊。咁爹哋帶你去好唔好啊？
好啦。
好啦。
好啦，我哋去買啦。爹哋，睇有冇街市，有冇小販先。
好。不過要錢俾噶喎。
哎，爹哋有噶啦。
爹哋
代住錢噶啦。
代住錢。
你要多真嘅錢嘅喎，
要用真嘅錢啊？咁爹哋就冇啦喎，冇真嘅錢喎。
唔使啦，佢哋 pizza 都唔係真
的。我哋假扮啦，好嗎？
我哋假扮啦。
咦？確確確，有冇人啊 ？pizza 咧？
咦？我 pizza 個人去咗邊啊？
係噃。請問呢個
可以坐喺度噶？
因為呢個唔係俾人買嘅，咁我坐喺度先。睇下小販。小販阿姨在哪裡？不
是的，幫個買人的，人家買東西你要給人錢的，所以給人，人家你要給錢給
這個人，給這個人啊？好啦，我想買一塊披薩多少錢呢？
10元啊，
好啦，
20元啊，
那我就拿一些錢，30元給他，
不是的，你要真的錢啊，不如我攞個 piggy bank 先。
piggy bank 啊，你有真嘅錢啊？
冇攞真錢啊，冇攞出嚟噶。
係咯，邊個㗎？呢個 piggy bank 係咪 Alistair 㗎？係
啊，不過佢話我可以用啊嘛。
係咩？咁好嘅？
好好啊！
不如
唔使10元紙啦，用3元夠啦。
哎呀，佢真係有錢喎！
哎呀，豬仔錢啊！
唔
係
啊，
邊個俾佢嘅錢啊？攞唔出嚟，啲錢係邊個俾噶？
國中嘅，不過佢俾我用啊嘛。
我知啊，邊個俾國中嗰啲錢？
不如你班係呢個幾多蚊啊？
呢個當係20元啦，好唔好啊？
不如當係。是20元啦。
好啊，用2毫子当是20元啦。够噶啦，20元买到 pizza 噶啦。
呢个几多蚊啊？你有你先有噶。
系啊 ，Baby 先有噶，嗱，袋住先吓，摆喺呢度啦。
哇哇！
跟跟用嚟俾钱啦。
Baby 喺度喊噶 ，Baby 喺度喊噶。哦，你哋点解都唔错？
唔系啊 ，B B 唔识讲嘢噶。
佢喊啊嘛，你唔识讲嘢佢就喊啊嘛。
哎呀，我湿晒啊！
唔系啊，佢可以咁shy 啊咁啊。
shy， 佢讲得唔正噶喎。
哎呀，我湿咗
啦。唔系啊，咁我 shy 啊。
哦 ，BB 喊啦，妈咪不如你翻屋企同佢换片先啦。
冇啊，我片喺边度啊？我都未带过嚟，唔肯带出嚟喎。
咁我哋快啲买完 pizza 翻屋企同 BB 换片啊！
扮换片咧？
扮换片，系啦，我哋快啲翻去房嗰度噶啦。
唔系啊，我哋要买个 pizza 先噶。
系啊，你快啲啦，我帮你塞啦，好唔好？塞好啦，系啊。
唔好咁黐落去嘅。
嗯。
我唔可以擺落我個盤裏面，因為國英就唔開心嘅啦。
國英就唔開心，但係呢個豬仔係國中噶嘛。咁點解國英會？
國英好嬲噶嘛。俾國中啊嘛，嬲我俾國中，所以我要擺佢嗰度啦。
我唔知要擺喺國英間房。哦，邊個㗎呢只船？
國英咯。
整爛咗會唔會俾國英鬧啊？
梗係唔會啦，我整翻佢咪會嬲咯。
整翻佢就唔會嬲噶啦。係喎，識整噶喎。
好叻。
整得幾好啊！好啦，首先咧，而家我就同賣嘢嗰個小姐咧買咗個 pizza 先。嗱，俾錢你啦，20蚊。好啦，我哋可以攞 pizza 走噶啦。
係啊，要
俾佢睇㗎。係咯，睇到噶啦。嚟啦，我哋翻屋企咯，同 B B 換片咯。
哦，好啊。
跟住嚟啦，姐姐。大家姐啊，快啲嚟啦。
唔係我。媽咪先知道邊度係係個
分，哎呀攞鎖匙。
媽咪先知道邊度係屋企㗎。
媽咪攞鎖匙開門咯喎。
你拖住媽咪喎，知唔知啊？
我唔使啦，我咁大個。
哦。
嗯、
好啦，翻嚟啦。
扮我係唔使啦，扮。
好啦，扮你唔使啦，我閂門先。
不如扮我係七歲啦，因為七歲可以做家姐，但係五歲就係六歲就係、是、四岁定五岁噶喎，所以我扮七岁，因为我有一个朋友系七岁，所以我扮七岁嘅家姐，我系七岁嘅家姐，好唔好啊？
好啊，咁你个朋友七岁嗰个朋友叫咩名啊？
Sarah。
Sarah， 咁佢有冇嚟过呢度噶？
梗系冇啦。
梗系冇啊？点解你朋友你唔请佢翻屋企玩噶？你下次啦，下次請佢嚟啦，係嘛？
不過佢住英國嗰度喎。
哦，唔怪之得啦，喺英國住嘅。下次去探佢啦，咁。
不如下次我去英國嗰度話佢可唔可以嚟佢屋企咧？
去佢
我屋企。
哦，問佢媽咪啦，嗬。叫佢媽咪帶佢嚟啊。
佢梗系冇哥哥噶啦，佢咁大个。
Catherine 家姐啊，你啲头发点剪成咁样咧？
不如扮，不如扮我唔知我七岁啦。
咁你知七岁家姐，你讲俾我听下，点解头发整成咁噶啦？
唔系啊。
妈咪知唔知噶？
知嘅。
妈咪讲唔讲噶？闹唔闹啊？国中啊，国英啊？
闹噶，
剪到唔齐整嘅。
我妈咪闹嘅啫。
嗯。咁国中有冇？唔系国英有冇自己剪自己啲头发啊？
梗系冇啦。
佢剪你啊？唔剪自己啊？
下次唔俾佢剪啦喎，知唔知啊？家姐知唔知啊？你睇，好似妹妹啲头发咁样喎，剪成剪成 B B 咁头咁喎，唔齐嘅。
低齐啦。
BB 头边个同佢剪嘅？
你同佢梳啦。
我都冇梳，你把梳。
家姐应该有嘅。
我有。
家姐你把梳，你小心啊！抱住 BB 唔系咁抱噶，家姐啊。
哇！擦柜桶啊，家姐。
眼镜啊！
咦？你拎太阳眼镜俾佢冇用噶噃。
哎呀 ，BB 点解可以瞓喺地下噶？家姐，快啲抱佢起身啦，系啦。佢有冇喊啊，家姐？
不如俾佢瞓喺呢个。
好啦好啦好啦，俾佢瞓喺自己嗰个床
度。我哋一齐同佢去街啦。
一齐去街啊？哦，去公园啦，好冇？
同佢都系嘅。
两个瞓埋一齐啊？
系啊。
够唔够大啊，架车仔？
哎呀，嗰个叫咩啊？
妹妹。
妹妹，唔系妹妹呢个
咧？呢个妹妹咯。
妹妹公仔啊，仲大过嗰个 B B
喎。系啊。
咁点啊？
够位噶，系咪啊？
唔够位瞓喎。
但系 Pizza 买咗翻嚟冇食到就走啦。
系啊系啊系啊，肚饿啦，快啲！妈咪爹哋都肚饿噶啦，家姐啊。
好啦，我哋。俾佢食香肠。
俾边个食香肠啊？
俾边个食啊
？Pizza 买妹妹咯。
妹妹
喂佢哋食啦！
哎呀，佢哋食唔到啊！俾媽咪食啦，好唔好啊？
冇啦，佢你喂佢哋食咪得咯。
哦，我喂佢哋食。
不如不過佢哋就要一個羹喎，羹
咧？羹去咗邊咧？
呢邊睇下有冇先。咦？頭先我嚟食蘋果㗎。
蘋果
哦，呢度妹妹。
蘋果隔離。
唔係姐姐嚟喎，你係家姐。
家姐，家姐，家姐嚟。
你喂佢哋先。
好。啊，慢慢食啦。
佢哋自己坐低喺度食。
好快啦，全部都坐低嘅。嚟一啖，再食一啖。
我唔打 B B 同埋妹妹噶。
哦，我知道家姐好乖嘅，我知道呢个家姐乖得不得了，好中意噶嗬，爹哋系嘛？我哋。
仔仔，我话我几多岁？我几多岁啊？妈咪，我唔知我哋啦。
唔系七岁啦咩？你唔系话七岁啦咩？
唔系啊，阿班我唔知道我几多岁啊嘛。咁我话我几多岁咯？
我知道。
我几多岁啊，妈咪？
你先知。系啊，七岁啊。系啊，你七岁。
我七岁生日啦。
系啊，就嚟生日噶啦，你想要啲
乜嘢？我就嚟八岁生日。
系啊，你就嚟八岁生日噶啦。你想喺八岁嗰阵时做啲乜嘢咧？
我想八岁，我而家都翻学噶，但系我有少少大可以翻学啫。
咁你翻完学之后想做乜嘢咧？
我而家要翻学啦。
而家翻学噶啦。
不过我依家
你想唔想生日 party 啊？
不过我个书包呢？
你个书包啊？
个书包去咗边啊？爹哋，
爹哋未买书包俾你翻学喎。
哎呀，
不如去买。
我有噶。
喺边度啊？
妈咪。啊，我知啦。系咪呢度咧？啊，个书包喺呢度啦。
系喎。
系啊，好靓啊！边个买俾你噶？妈咪好似未买过喎。边个买噶？是不是啊那个 Vera 买给你的
Lily?
不是是
郭英
不是是我的生日礼物
哦你的生日礼物来的
谁个买的这生日礼物
今晚要返学了拜拜妈咪爹哋
不用爹哋送你返学啊爹哋姐姐送你返学啦
唔使啦，我自己行。我唔系几长嘅路啫。
哦，好近嘅啫，系咪啊？
好啦。
喺边一度噶？
喺呢度系嘛？
喺。
我嚟扮
妈咪个房
啊。喺妈咪个房啊。
我哋而家嚟扮先生，你过嚟啦。好啦，我就喺度噶啦。我系先生，你过嚟啦。
呢度就系先生房噶啦，又有书喎。
唔系啊，唔系你。唔系啊，阿伯，你唔使嚟噶。
我唔嚟啊，你过嚟啊嘛。我系先生，我系坐喺课室里边等你嘅嘛。
唔系啊，呢个唔系课室嚟噶。
可以扮啫嘛，呢度扮课室啊。
唔可以啊，你做妈咪唔可以做先生噶咯。
好，咁你快啲放学翻嚟喎。几时放学翻嚟噶？一阵间嘅咋。
我问先生几点钟先翻嚟先啦。
好啦，咁你快啲翻嚟啦。
你快啲翻嚟啦吓，我哋等埋你噶喎。
拜拜妹妹，咪拜拜家姐。要几耐咧？你估？有冇灯啊？
有。啦喎，家姐喺边度啊？
我要做做嘢噶嘛。
你要做啲乜嘢噶？
功课咯，你攞一本书，扮有功课啦咁要一个细嘅书咁啊，扮功课啊。
攞一本书扮功课啊？但系喺学校做嘅咩？唔系拎翻嚟屋企先做嘅咩？
有时喺学校做，有翻嚟先喺屋企做啊嘛。
但系你个学校冇同学仔嘅，
扮啊嘛，扮有同学仔啊嘛。
要上几耐噶？
我唔知啊。
咦？边个啊？有闩门声喎。哦，知道噶啦。
边个？
边个嚟嘅？呢度啊 ，Linda 姐姐入咗厕所啊，所以有闩门声啦。这个厕所是谁的？
妈咪的了。
咁 爹哋 咧？
爹哋今日喺呢度啦。
都系喺呢度啦，嗬？咦，呢度有镜喎。妹妹会唔够唔够高照啊？
系，得唔够？
但系你咪睇到自己咯，已经好啦，已经好大个噶啦，七岁啦喎。
我做家姐啊嘛。
系，我姐，我家姐喎，你系。好啦，唔记得个系有事。
我扮咗个你唔嚟噶，你未嚟噶，我做完功课先要你嚟。
咁啊，咁啊，咁爹哋
喺屋企噶嘛，而家。
咁爹哋咪要喺度等好耐先至等到你放学。
唔系啊，我做功课先噶嘛。咁我个房咪系我哋个屋企咯。
系咯，要等到你放学，我先至嚟接你啊。
系啊，咁你翻屋企咯。
咁你几点钟话俾我听要嚟接你啊？我点知道啊？会唔会躝钟噶？
不如。但
是12点钟。
10点钟
啊？咁落堂嘅时候你就嗌躝咁样啊？系咪啊？你识唔识做功课啊？先生有冇叫你哋做啲乜嘢啊？
功课咯。
使唔使等你食埋？
咁你出去啦，你出翻我个房啊。
我要喺度睇下，问下老师，你平时乖唔乖先？
我要去厕所添啊！
你要去厕所啊？但系厕所有人喎，你嚟呢个啊？你自己去啦喎，系咪啊？好啦，你得唔得噶？唔好整湿裙仔喎。
我知啦。
啊，好啦，咁你去完我喺度等你啦。搞掂晒啦，有冇冲厕所啊？唔识啊，等妈咪帮你冲啊，唔系等爹哋帮你冲啊。呢度咪有个饼，咁揿落去。哎呀，唔够大力添。
我喺屋企噶啦喎，而家。
我而家去屋企啊。咁我要翻工啊，使唔使啊？
唔使噶你。
我唔使翻工噶，
你今班今日你唔使翻工啦。
好啦，今日放假啦。
今日你放假，唔系妈咪放假啦。
好啦。咁我问下妈咪，去完厕所未先？未呀？唔系家姐啊，你睇下呢个灯好得意啊！呢盏灯，你接你放学啦。而家系咪好黑啊？我要开灯照下先。
我要着一黑咗个灯先得噶，黑多啲啊！
要再黑啲先至要开灯系嘛？要闩咗盏灯先至可以扮天黑，系咪啊？边个噶呢盏灯？呢个电筒？
唔系啊，要light off 先得噶。
闩灯。
要闩灯先得噶。
而家都冇开灯啦。好啦，我嚟接你放学啦，跟我嚟啦。好。等爹哋帮你孭书包，使唔使啊？好唔好？
好
啊，跟我嚟啦，跟我嚟啦，揸车啦喎，嘟嘟，噗噗噗。
唔系啊，你冇车噶吧？
点解啊？爹哋冇车噶？
你扮你冇车啦。
咁啊，好啦，我哋一路行一路翻屋企啦，因为好近嘅啫嘛。哇，呢度好黑啊，要开灯啦。
唔使啦。
唔使？
有一个灯啊嘛。
系咩？用开你个电筒咯，就系。
咁咪唔使
开灯咯？咦？呢度有朵花喎，不如我哋摘咗翻屋企，一阵俾妈咪啦，好唔好啊？妈咪一定好高兴噶啦，摆低书包先。嗱，一阵咧你就话妈咪送俾你咁样喎，知唔知啊？
唔系啊，扮啫嘛，扮俾佢咯。
系咯，扮俾佢咯，知唔知啊？咁我就会好高兴噶啦。
咁佢会好开心噶啦，不如送俾我啦。
不如送俾你？你好中意噶，
因为佢唔知道我系我噶嘛。
系啊，而家系你噶咯。嗱，你扮到妈咪啊。妈咪呢度又开灯。
唔使啦，唔使开呢个灯啦。
我知道啊，我想抽风啊嘛。
抽气扇。
因为我有一个灯啊嘛喺度。
有燈。好啦，帶媽咪翻嚟啦。
扮呢度而家係黑啦，扮。
天黑啊！
快啲瞓覺啦，天黑啦。
好啦，我哋要瞓覺噶啦。
係啊。
B B 瞓邊度啊？
B B 瞓冇時間去公去玩噶啦，冇時間。係
咯，夜咧咪。
夜啦。
天光先至去啦。
你聽到咕咕咕咕咕先先係天光嚟嘅喎。
係咧，天光嘅時候啲雞會啼噶嘛。
佢哋個床喺邊度扮咧？
呢度啦，不如好唔好啊？
好啊，不如扮 baby B B 啦 ，B B baby 啦。
B B baby 啊，扮係我個仔啊，仔仔啊，扮係。
扮係你個 B B， 呢個係我個。这个是我的 BB， 这个是你的 BB。
你七岁就有 BB 的啦。好啦，这个是我 BB 啦，我先抱住佢先。咁你而家同边个 BB 瞓觉啊？
这个啦。
咁嗰个点啊？
佢哋同我一起瞓啊嘛，佢哋咁啊，咁一起分享瞓咯。
分享瞓，分享一张一间，唔系一间添，一张床。一間張床，哎呀，我講錯，又跟我講錯，是一張床。
你哋瞓覺啦，你哋。
係啦，咁我
坐喺度瞓啦，你哋唔得噶。
好啦，咁我哋就瞓呢度，坐喺度扮瞓啦。